на денешен ден во музичката историја.
7 септември. На денешен ден 1949 година е родена пеачката Глорија Гейнер. Во музичката историја е позната по песната I Will Survive. Седми септември 1986 година на врвот на Билборд се најде синглот Take My Breath Away на Берлин. Песната е од саундтракот на филмот Top Gun и е наградена со Оскар за најдобра оригинална песна. На денешен ден 1996 година почина композиторот Николо Кастиглиони. 7 септември 2000 година членовите на групата NSYNC докажа дека се кралеви на попот, добивајќи 3 Moon Man трофеи на тогашните MTV Video Music Awards.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.